Թելավարուհին ըստ երևույթին զարմացած էր այդ հարցից, սակայն թարգմանեց հնարավորին չափ բառացի և ստացավ դրական պատասխան, որն ասվեց մեծագույն լրջությամբ. «Շատ լավ», շարունակեց Գետին. «Այժմ ինձ համար ավելի հեշտ կլինի կատարել իմ պարտքը. Մեծ ոգին, ինչպես դուք եք անվանում մեր Աստծուն, հրամայել է գրել մի գիրք, որը մենք անվանում ենք Աստվածաշունչ. Այդ գիրքը բովանդակում է նրա պատվիրաններն ու կանոնները, որոնցով բոլոր մարդիկ պետք է ղեկավարվեն ոչ միայն իրենց արարքներում, այլև նույնիսկ մտքերում ու ցանկություններում. Ահա այդ սուրբ գիրքը. Առաջնորդներին ասա, որ ես հիմա նրանց համար որոշ բաներ կկարդամ, որ գրված է այս գրքի էջերում». Այդ ժամանակ Գետին մոմլաթե կազմով անգլերեն մի փոքրիկ աստվածաշունչ հանեց, այնպիսի երկյուղացությամբ, ինչպես կաթոլիկը կարող է հանել մասունքի մի մասնիկ. Մինչ նա դանդաղորեն բացում էր գիրքը, մռայլ առաջնորդները աչքները չռած հետևում էին նրա յուրաքանչյուր շարժմանը. Երբ նրանք տեսան փոքրիկ գիրքը, երկու-երեք մարդ ցածրաձայն բացականչեցին. Գետին հանդիսավորությամբ նրանց մեկնեց աստվածաշունչը, կարծես թե սպասելով, որ հենց միայն դրա տեսքը պետք է հրաշք առաջացնի. Այնուհետև, ըստ երևույթին, ամենևին չզարմանալով ու չվիրավորվելով հնդկացիների մեծամասնության անտարբերությունից, նա աշխուժորեն դիմեց դելավարուհուն. «Ահա այդ սուրբ գիրքը, ուատաուա, այս բառերն ու տողերը, այս երգերն ու հատվածները բոլորը գալիս են անմիջապես Աստծուց. Իսկ ինչու մեծ ոգին այդ գիրքը չի տվել հնդկացիներին»? Անգիտակ մտքի շիտակությամբ հարցրեց ուատաուան. «Ինչու»? Պատասխանեց Գետին այդ անսպասելի հարցից մի փոքր շփոթվելով. «Ինչպես թե ինչու»? «Բայց ախր դու գիտես, որ հնդկացիները կարդալ չգիտեն»։ Դելավարուհուն գուցե չբավարարեց այդ բացատրությունը, բայց հարկ չհամարեց պնդել իր ասածը. Նա համբերատար նստել էր, սպասելով խանդավառ սպիտակամորթի հետագա փաստարկներին. «Դու առաջնորդներին կարող ես ասել, որ այս գրքում մարդկանց հրամայված է ներել թշնամիներին, նրանց հետ վարվել եղբայրների նման, երբեք վնաս չպատճառել մերձավորին, հատկապես վրեժից դրդված կամ չարությունից ներշնչված»։ «Ինչ ես կարծում, կարող ես դու այնպես թարգմանել, որ նրանք հասկանան»? «Թարգմանել կարող եմ, բայց նրանք կդժվարանան հասկանալ»։ Եվ ուատաուան, ինչպես կարողացավ, Գետի խոսքերը թարգմանեց ուշադրությունները լարած հնդկացիներին, որոնք դրան վերաբերվեցին նույնպիսի զարմանքով, ինչպես եթե ժամանակակից ամերիկացին լսեր, որ մարդկային բոլոր գործերի մեծ տիրակալը, հասարակական կարծիքը կարող է մոլորվել։ Սակայն երկու-երեք հնդկացիներ, որոնք արդեն հանդիպել էին միսիոներների, մի քանի բառ շշնջացին իրենց ընկերներին և ամբողջ խումբը պատրաստվեց ուշադիր լսելու հետագա բացատրությունները։ Նախքան շարունակելը, Գետին դելավարուհուն լուրջ կերպով հարցրեց, թե իր խոսքերն արդյոք հասկանալի են առաջնորդներին, և, ստանալով խուսափողական պատասխան, ստիպված էր դրանով բավարարվել. «Իսկ հիմա ռազմիկների համար կկարդա մի քանի ոտանավոր, որոնք նրանք պետք է իմանան»,  շարունակեց աղջիկը էլ ավելի հանդիսավոր ու լուրջ, քան իր ճառի սկզբում։ «Եվ թող նրանք հիշեն, որ դրանք մեծ ոգու սեփական խոսքերն են. առաջին, նա բոլորին պատվիրել է. Սիրիր մերձավորիդ, ինչպես ինքդ քեզ. Թարգմանիր, սիրելի ուատաուա»։ «Հնդկացին սպիտակ մարդուն չի համարում իր մերձավորը»,  պատասխանեց դելավարուհի աղջիկը ավելի համարձակ, քան առաջ։ «Իրոկեզի համար մերձավորը իրոկեզն է, մոհիկանի համար մոհիկանը, սպիտակամորթի համար սպիտակամորթը. Չարժե այդ մասին ասել առաջնորդներին»։ «Ուատաուա, դու մոռանում ես, որ դրանք մեծ ոգու սեփական խոսքերն են, և առաջնորդները պարտավոր են դրանց ենթարկվել այնպես, ինչպես բոլոր մյուս մարդիկ. իսկ ահա մյուս պատվիրանը. եթե մեկը խփում է աջ երեսիդ, նրան դեմ արա նաև ձախը»։ «Դա ինչ է նշանակում»? շտապ հարց տվեց ուատաուան։ Գետին բացատրեց, որ այդ պատվիրանը հրամայում է չզայրանալ վիրավորանքի համար, հրամայում է պատրաստ լինել նոր բռնություն կրելու վիրավորողի կողմից։ «Իսկ ահա և մեկ ուրիշը, ուատաուա»,  ավելացրեց նա։ «Սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, Բարիք գործեք ձեզ ատողների համար, աղոթեցեք նրանց համար, ովքեր արհամարում և հետապնդում են ձեզ։ Գետին խիստ հուզվել էր, նրա աչքերը փայլփլում էին, այտերը շիկնել էին և ձայնը, որ սովորաբար այնքան խաղաղ ու երաժշտական էր, դարձավ ավելի ուժեղ ու ավելի արտահայտիչ։ Մայրը նրան վաղուց սովորեցրել էր աստվածաշունչ կարդալ, և այժմ նա էջերը թերթում էր զարմանալի արագաշարժությամբ։ Տելավարուհին կեսնել չկարողացավ թարգմանել այն ամենից, ինչ Գետին ասում էր իր բարեպաշտական մոլեգնության մեջ։ Զարմանքից տելավարուհու լեզուն կապ էր ընկել այնպես, ինչպես և առաջնորդներինը, և երիտասարդ կինը հուզմունքից բոլորովին ուժասպառ եղավ, նախքան թարգմանչուհին կհասցներ թեկուզ մեկ բառ փնթփնթալ։ Բայց հետո դելավարուհին համարոտակի թարգմանեց ասվածի գլխավոր էությունը։ Իդեպ սահմանափակվեց նրանով, որ ամենից ավելի էր զարմացրել նրա սեփական երևակայությունը։ Հազիվ թե հարկ կա այստեղ ընթերցողին բացատրելու, թե այդ ամենն ինչ տպավորություն կարող էր թողնել հնդկացի ռազմիկների վրա, որոնք իրենց գլխավոր բարոյական պարտականությունն էին համարում երբեք չմոռանալ բարերարությունը և երբեք չներել վիրավորանքը։ Բարեբախտաբար, արդեն իմանալով Գետի տկարամտության մասին, հուրոնները նրանից սպասում էին որևէ խենթություն, և այն բոլորը, որ Գետի խոսքերում թվում էր անհեթեթ ու անկապ, նրանք բացատրեցին այն հանգամանքով, որ աղջիկ նոժտված է խելքի բոլորովին այլ կերտվածքով, քան մյուս մարդիկ։ Այդուհանդերձ, այստեղ ներկա էին 2-3 ծերունիներ, որոնք դրա նման ինչ-որ բաներ արդեն լսել էին միսիոներներից, և պատրաստ էին զվարճության համար քննարկել այդ հարցը, որը նրանց թվում էր այդքան հետաքրքիր։ «Այդպես, ուրեմն, դա է սպիտակամորտների բարի գիրքը»,  հարցրեց առաջնորդներից մեկը, գիրքը վերցնելով Գետի ձեռքից, որը սարսափով նայում էր նրան, երբ վերջինս թերթում էր էջերը։ «Սա այն օրենքն է, որի համաձայն ապրում են սպիտակ եղբայրները»,  Ուատաուան, որին ըստ երևույթին ուղված էր այդ հարցը, պատասխանեց դրականորեն, ավելացնելով, որ կանադական ֆրանսիացիները այդ գիրքը հարգում են այնպես, ինչպես ինգլիզները։ «Հաղորդիր իմ ջահել քրոջը», ասաց հուրոնը նայելով Ուատաուային, «որ հիմա ես կբացեմ բերանս և մի քանի բառ կասեմ»։ «Թող իրոգեզական առաջնորդը խոսի, իմ սպիտակամորտ ընկերուհին լսում է», պատասխանեց դելավարուհին։ «Ուրախ եմ այդ բանը լսելու համար», բացականչեց Գետին։ «Աստված մեղմացրեց նրա սիրտը, և այժմ նա բաց կթողնի հորս ու անդադարին»։ «Այսպես, ուրեմն, սա է սպիտակամորտների օրենքը», շարունակեց առաջնորդը։ «Այս օրենքը մարդուն հրամայում է բարիք գործել իրեն վիրավորող բոլոր մարդկանց, և երբ եղբայրը խնդրում է հրացանը, օրենքը հրամայում է տալ նաև վարոդամանը»։ «Այսպիսին է արդյոք սպիտակամորտների օրենքը»։ «Ոչ, ոչ, այդպիսին չէ», լրջորեն պատասխանեց Գետին, երբ նրան թարգմանեցին այդ բառերը։ «Ամբողջ գրքում ոչ մի բառ չկա հրացանների մասին, վարոդն ու գնդակ անցանկալի են մեծ ոգուն»։ «Այդ դեպքում ինչու են սպիտակամորտներն օգտվում թե մեկից, թե մյուսից»։ «Եթե նրանց հրամայված է կրկնակի շատ տալ, ինչ նրանցից խնդրում են, ինչու են նրանք կրկնակի ավելի վերցնում խեղճ հնդկացուց, որը ոչինչ չի խնդրում»։ «Նրանք իրենց գիրքը ձեռքներին գալիս են արևելքից և կարմրամորտներին սովորեցնում են կարդալ այդ գիրքը»։ «Բայց ինչու հենց իրենք մոռանում են այն մասին, ինչ ասում է այդ գիրքը»։ «Երբ հնդկացին նրանց տալիս է այն, ինչ ունի, նրանց համար դա էլ քիչ է»։ «Նրանք ոսկե են խոստանում մեր կանանց ու երեխաների գանգամաշկի փոխարեն, թև մեզ գազաններ են անվանում այն բանի համար, որ մենք հանում ենք պատերազմում զոհված ռազմիկների գանգամաշկերը»։ «Իմ անունն է Ռայվենոկ, ճեղքված կաղնի»։ Երբ Գետին թարգմանեցին այդ սարսափելի հարցերը, նա բոլորովին այլայլվեց։ Այդ խեղճ աղջկանից անհամեմատ ավելի խորամանկ մարդիկ այդպիսի առարկություններից բազմիցս ընկել են անելանելի դրության մեջ, և զարմանալի չէ, որ իր անկեղծությամբ ու լրջությամբ հանդերձ Գետին չգիտեր ինչ պատասխանել։ «Թե ես նրան ինչ ասեմ»,  պաղատագին թոթովեց նա։ «Ես գիտեմ, որ այն ամենը, ինչ կարդացել եմ այս գրքում, բոլորը ճշմարտություն է, և սակայն դրան չի կարելի հավատալ, եթե դատենք ըստայն մարդկանց գործողությունների, որոնց տրված է այս գիրքը»։ «Այդպիսին է սպիտակամորտների բանականությունը», Ծաղրանքով ասած ուատաուան. Ինչը լավ է մի կողմի համար, կարող է վատ լինել մյուս կողմի համար. Ոչ, ոչ, ուատաուա, որքան էլ տարօրինակ է, երկու ճշմարտություն գոյություն չունի. Ես հավատացած եմ, որ ճիշտ եմ կարդացել, և ով կարող է այնքան չար լինել, որպեսզի աղավաղի աստվածային խոսքը. Այդպիսի բան երբեք չի լինում. Խեղճ հնդկացի աղջկան թվում է, որ սպիտակների մոտ ամեն ինչ պատահում է, պատասխանեց ուատաուան. Միևնույն բանի մասին նրանք երբեմն ասում են, թե դա սպիտակ է, իսկ երբեմն էլ սև է, էլ ինչու երբեք չի պատահում. Գետին ավելի ու ավելի էր շփոթվում, վերջապես վախենալով, որ իր կողմից կատարված որևէ սխալի հետևանքով հոր և անդադարի կյանքը վտանգի է ենթարկվում, գետին սկսեց հեկեկալ. Դելավարուհու հեգնանքն ու սառը անտարբերությունը ակնթարթորեն չքացան։ Նորից դառնալով քնքուշ ընկերուհի, նա ամուր գրկեց վշտացած աղջկան և աշխատեց մխիթարել նրան։ «Վերջ տուր, լաց մի լինի», ասաց նա գետի դեմքից, ինչպես փոքրիկ երեխայի, սրբելով արտասուքները և նրան սեղմելով կրծքին։ «Դե, ի՞նչ ես դարդանում. Դու չես գրել այդ գիրքը և դու չես մեղավորը, որ սպիտակամորտները չար են. Կան չար կարմրամորտներ, կան չար սպիտակամորտներ. Գույնի մեջ չէ ամբողջ բարությունը, գույնի մեջ չէ ամբողջ չարությունը. Առաջնորդները դա լավ գիտեն». Գետին շուտով իրեն տիրապետեց, և նրա մտքերը նորից վերադարձան իր այցելության գլխավոր նպատակին։ Տեսնելով, որ իր շուրջն առաջվա նման կանգնած են մռայլ առաջնորդները, նորից փորձեց համոզել նրանց։ «Լսիր, ուատաուա», ասաց նա, զսպելով հեկեկանքը և աշխատելով պարզ խոսել։ «Առաջնորդներին ասա, որ մենք գործ չունենք այն բանի հետ, թե ինչպես են վարվում վատ մարդիկ. Մեծ ոգու խոսքերը մեծ ոգու խոսքերն են, և ոչ ոք չի համարձակվի վատ վարվել միայն այն պատճառով, որ մեկ ուրիշը նրանից առաջ նույնպես վատ է վարվել. Բարությամբ վճարիր չարությունը», ասում է գիրքը, «և դա օրենք է ինչպես կարմիր մարդու համար, այնպես էլ սպիտակ մարդու համար. ոչ դելավարների, ոչ էլ իրոկեզների մոտ ոչ ոք չի լսել այդպիսի օրենքի մասին», պատասխանեց ուատաուան, աշխատելով սփոփել նրան։ «Դրա մասին առաջնորդներին չարժե ասել, այնպիսի բան ասա, որ նրանք հավատան»։ Ի դեպ, դելավարուհին արդեն ցանկանում էր թարգմանել, երբ ծեր առաջնորդի մատների հպումը նրան ստիպեց ետ նայել։ Այդ ժամանակ նա նկատեց, որ ռազմիկներից մեկը, որը դրանից քիչ առաջ հեռացել էր խմբից, վերադառնում է խատերի և անդադարի ուղեկցությամբ։ Հասկանալով, որ նրանց նույնպես հարցաքննության կենթարկեն, նա լռեց հնդկացի կնոջ սովորական անմռունչ հնազանդությամբ։ Մի քանի վայրկյան անց գերիներն արդեն երես առ երես կանգնած էին ցեղի առաջնորդների մոտ։ «Աղջիկս», ասաց ավագ առաջնորդը, դիմելով դեռահաս դելավարուհուն, «ճերմակ մորուքից հարցրու, թե նա ինչու էր եկել մեր ճամբարը»։ Ուատաուան այդ հարցը տվեց կոտրատված անգլերենով, բայց և այնպես բավականաչափ հասկանալի։ Խատերը բնավորությամբ չափազանց կտրուկ էր ու համար, որպեսզի պատասխանատվությունից խուսափեր։ Բացի այդ, լավ իմանալով վայրենիների հայացքները, նա հասկանում էր, որ ճարպկությամբ կամ նրանց զայրույթի նկատմամբ փոքրոքի վախով ոչ մի բանի չի հասնի։ Եվ այդպես, առանց տատանվելու, նա ամեն ինչ խոստովանեց, որպես արդարացում վկայակոչելով միայն այն բարձր պարգևները, որ գանգամաշկերի համար խոստացել էր ղեկավարությունը։ Այդ անկեղծ հայտարարությունը իրոկեզները ընդունեցին բացահայտ բավականությամբ, որը, սակայն, առաջացավ ոչ այնքան բարոյական գերազանցությունից, որ նրանք այդ ձևով ստացան, որքան այն բանի ապացույցով, որ իրենց հաջողվել է գերի վերցնել մի մարդու, որն ընդունակ է հետաքրքրել նրանց և արժանի է դառնալու նրանց վրիժառության զոհը։ Իր հերթին հարցաքնված անդադարը նույնպես ամեն ինչ խոստովանեց. այլ հանգամանքների դեպքում նա ավելի շուտ կդիմեր որևէ խորամանկության, քան նրա համեմատաբար լուրջ ընկերը, բայց հասկանալով, որ այժմ հանցանքի ամեն մի ժխտում անօգուտ է, կամակամա հետևեց խատերի օրինակին։ Լսելով նրանց պատասխանները, առաջնորդները լռելային հեռացան, իրենց համար գործը համարելով լուծված։ Գետին ու դելավարուհին այժմ մենակ մնացին խատերի ու անդադարի հետ։ Ոչ մեկը, ըստ երևույթին, չէր հսկում նրանց, թեև չորսն էլ իրականում գտնվում էին զգոն ու անընդմեջ հսկողության ներքո։ Հնդկացիները նախորոք անհրաժեշտ միջոցներ էին ձեռնարկել, որպեսզի տղամարդկանց խանգարեն տիրանալու մոտակայքում գտնվող հրացաններին, և դրանով կարծես թե ամեն ինչ սահմանափակվել էր։ Բայց երկու գերիները, լավ գիտենալով հնդկական սովորույթները, հասկանում էին, թե որքան մեծ է երևութականության և իրականության միջև եղած տարբերությունը։ Չդադարելով մտածել փախուստի մասին, նրանք հասկանում էին ամեն միջ կշռադատված փորձի անօգտակարությունը։ Թե խատերը, թե անդադարը երկար ժամանակ էին եղել ճամբարում և բավական դիտողունակ էին նկատելու համար, որ Ուատաուան նույնպես գերի է։ Այդ պատճառով էլ խատերը նրա ներկայությամբ խոսում էր ավելի անկեղծորեն, քան մյուս հնդկացիների ներկայությամբ։ «Գետի, ես քեզ չեմ կշտամբում, որ եկել ես այստեղ. Դու լավ մտադրություններ ես ունեցել, թեև դրանք այնքան էլ խելացի չեն»,» սկսեց հայրը, նստելով աղջկա կողքին և բռնելով նրա ձեռքը։ «Բայց քարոզով ու աստվածաշնչով հնդկացուն չես շեղի իր ճանապարից. Գազանորսը քեզ որևէ հանձնարարություն տվել է, մեզ ազատելու որևէ պլան ունի նա»։ «Ամբողջ բանն էլ հենց դրանում է», միջամտեց անդադարը։ «Եթե դու, աղջիկս, մեզ օգնես ճամբարից հեռանալու, թեկուզ կես մղոն, գոնե քառորդ մղոն, մնացածի համար ես երաշխավորում եմ. Թերևս ծերունու համար մի փոքր ավելի շատ կպահանջվի, բայց իմ հասակի ու իմ տարիքի մարդու համար դա միանգամայն բավական է»։ Գետին տրտմորեն նայում էր մերթ մեկին, մերթ մյուսին, բայց չէր կարողանում պատասխանել անհոգ անդադարին։ «Հայր», ասաց նա, «ոչ գազանորսը, ոչ էլ Յուդիֆը իմ գալու մասին ոչինչ չգիտեին մինչև այն ժամանակ, երբ ես հեռացա տապանից. Նրանք վախենում են, որ իրոկեզները լաստ կպատրաստեն և կնավարկեն դեպի դղյակը, այդ պատճառով էլ ավելի շատ մտածում են պաշտպանության, քան թե ձեզ օգնելու մասին»։ «Ոչ, ոչ, ոչ», շտապով, բայց կիսաձայն ասաց Ուատաուան, դեմքը խոնարելով դեպի գետին, որպեսզի գաղտագողի նայող հնդկացիները չնկատեին նրա շրթունքների շարժումը։ «Ոչ, ոչ, ոչ, գազանորսն այդպիսի մարդ չէ, նա միայն իր սեփական պաշտպանության մասին չի մտածում, երբ նրա ընկերը վտանգի մեջ է. ցանկանում է օգնել ընկերոջը և բոլորին հավաքել տնակի մեջ»։ «Դա բավականին լավ է հնչում, ծերուկ Թոմ», կիսաձայն ասաց անդադարը, ծիծաղելով ու աչքով անելով։ «Ինձ ընկերներ տուր հնարամիտ սկվաո, և ես գլուխ կհանեմ նույնիսկ սատանայից, չխոսելով արդեն իրոկեզների մասին»։ «Բարձր մի խոսիր», ասաց Ուատաուան։ «Մի քանի իրոկեզներ ինգլիզների լեզուն գիտեն և գրեթե բոլորը հասկանում են»։ «Ուրեմն դու մեր բարեկամն ես»,» անսպասելիորեն առաջացած հետաքրքրությամբ հարցրեց խատերը։ «Եթե այդպես է, ապա լավ պարգևի հույս կարող ես ունենալ. Եվ ավելի հեշտ բան չկա, քան քեզ քո ցեղի մոտ ետ ուղարկելը, եթե միայն մեզ հաջողվի հասնել դղյակին. վերադարձրու մեզ տապանն ու մակույկները, և մենք, ի հեճուկս ամբողջ Կանադայի վայրենիների, կտիրանանք լճին. Մեզ այնտեղից կարելի է դուրս քշել միայն հրետանիով»։ «Իսկ եթե դուք գանգամաշկերի համար նորից ապ դուրս գաք»,» պատասխանեց Ուատաուան սառն հեգնանքով, որն ըստ երևույթին նրան ավելի շատ էր հատուկ, քան նրա սեռի շատ ներկայացուցիչների։ «Դե, չէ որ դա սխալմունք է եղել, տրտունջների մեջ քիչ օգուտ կա, իսկ հեգնանքի մեջ ավելի քիչ»։ «Հայրիկ», ասաց Գետին, «Յուդիֆը մտածում է բաց անել մեծ սնդուկը. նա հույս ունի այնտեղ այնպիսի իրեր գտնել, որոնց փոխարեն վայրենիները ձեզ կազատեն»։ Մի մռայլ ստվեր սահեց խատերի դեմքով, և նա հազիվ լսելի մի քանի բառ փնփնթաց, որոնք ծայրահեղ անբավականություն էին արտահայտում։ «Իսկ ինչու չբացել սնդուկը», միջամտեց Ուատաուան։ «Կյանքն ավելի թանկ է հին սնդուկից, գանգամաշկերն ավելի թանկ են հին սնդուկից. եթե դստերը թույլ չտաս բացանելու սնդուկը, ապա Ուատաուան քեզ չի օգնի փախչելու»։ «Դուք ինքներդ չգիտեք, թե ինչ եք խնդրում, հիմար աղջիկներ. Իսկ քանի որ չգիտեք, ապա մի էլ խոսեք. ինձ այնքան էլ դուր չի գալիս վայրենիների անտարբերությունը, անդադար. ակնհայտ է, նրանք ինչ-որ լուրջ բան են մտորում. եթե դուք ցանկանում եք որևէ բան ձեռնարկել, ապա հարկավոր է շուտ անել»։ «Ինչ ես կարծում, կարելի է հույս դնել այս երիտասարդ կնոջ վրա»։ «Լսեցեք», ասաց Ուատաուան արագ և այնպիսի լրջությամբ, որ նապացուցում էր, թե որքան անկեղծ են նրա զգացմունքները։ «Ուատաուան իրոկեզուհի չէ, նա դելավարուհի է, Նա ունի դելավարական սիրտ, դելավարական զգացմունքներ, նա նույնպես գերության մեջ է։ Մի գերին օգնում է մյուս գերուն։ Հիմա այլևս պետք չէ խոսել։ Աղջիկս, մնա հորդ մոտ։ Ուատաուան կգնա որոնելու ընկերոջը, հետո կասի, թե ինչ պետք է անել։ Դա ասվեց ցածրաձայն, բայց հստակ ու տպավորիչ։ Ապա աղջիկը վեր կացավ և ուղվեց դեպի իրեն հատկացված քողտիկը, ասես թե կորցնելով հետաքրքրությունը այն ամենի նկատմամբ, ինչ անում էին սպիտակամորդները։